Duela 20 urte, 2003ko martxoaren 20an, Irakeko inbazioa. Ongi etorri atzera begira emankizunera. Gaurkoan, 20 urte atzera egin eta Estatu Batuek, Erresuma Batuak, Espainiak eta beste hainbat herrialdetako indar armatuek Irak inbaditu zutenekora eginen dugu jauzi. Berezitasun bat gaurkoan, elkarrizketarik ez dugu izanen, eta testu hau ez dut ohikoan bezala nik idatzi. ChatGPT tresnak idatzi du, eta ondoren itzultzaile baten laguntzarekin euskaratu dut, zuzenketak egin eta informazioak gehitu dizkiot. Ikusiko dugu nola doan. Irakeko gerla 2003an hasi zen eta 2011 arte iraun zuen. Estatu Batuek gidatutako koalizio indarren eta Iraken artean. Gerraren arrazoi nagusia izan zen Irakek suntxipen handiko armak omen zituela eta Estatu Batuen eta bere aliatuen segurtasunerako mehatxu garrantzitsua omen zela hori. 2002an Estatu Batuek eta Erresuma Batuak frogak aurkeztu zituzten Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluan, erranez Irakek programa aktibo bat zuela suntxipen masiboko armak garatzeko. Hala ere, geroago ikusi zen baieztapen hori etzela zehatza, faltsua izan zitekela eta ez gerra garaian ez da gerra ondoren ere arma hoiek aurkitu ez zituztela. Bimilairuko martxoaren 20an hasi zen gerla, Irakeko hiriburu Bagdaden aireko bombardaketa handi batekin. Koalizioko indarrek azkar gainditu zituzten Irakeko indarrak, eta 2003ko apirilaren 9erako hiria kontrolpean hartua zuten. Gerrak bertze urte batzuetan jarraitu zuen hala ere, 2011 arte, koalizioko indarrek borroka gogorrak izan zituztelako Irakeko matxinatuekin, eta gero eta biktima gehiagori aurre egin behar izan zieten. Biktima ugari eragin zituzten ere, izanen dugu geroago honeta solasteko parada. Gerla beraz, eztabaida eta kritikek ere markatu zuten, bai koalizioko indarren jatorri ziren herrialdeetan, baita nazioartean ere. Jende asko guste zuen gerra asmo faltsuetan oinarritzen zela, eta Estatu Batuek ez zutela eskubiderik beste herrialde bat inbaditzeko mehatxu argi eta hurbilik gabe. Gainera, gerlak zibil errugabe asko hil zituen, eta Irakeko ezegonkortasunak ondorio iraunkorrak izan ditu eskualdean. 2011ko abenduan, Estatu Batuek amaitutzat eman zuten Irakeko borroka misioa, baina tentsioek eta indarkeriak gaur egun arte ere jarraitzen dute. Irakeko gerraren legatua konplexua eta eztabaidatsua da, eta iritzi ezberdinak daude justifikazioei eta exekuzioaren eraginkortasunari buruz. Irakeko gerlaan parte hartu zuen koalizioa erran bezala, Estatu Batuek zuzendu zuten nagusiki, eta beste hainbat herrialdetako indar militarrak sartu ziren bertan. Besteak beste Erresuma Batua, Australia, Polonia, Hego Korea, Espainia, Danimarka, Italia edo Herbehereak. Beste herrialde batzuek ere, Japoniak kasu, babes ez militarra eman zioten koalizioari. Estatu Batuek ekarri zituzten indar gehienak koalizioa. 160.000 soldadu baina gehiago izan ziren zabalduta Iraken gerlaren momenturik gorenean. Koalizioaren eraketa Estatu Batuek bultzatu zuten nagusiki beraz, eta nazioarteko aliantza zabal bat egin nahi zuten Saddam Hussein Irakeko lehendakariaren erregimena kentzeko eta Irakek ustez garatzen ari zuen suntxipen handiko armen garapen programa deusesteko. Estatu Batuetako gobernuak ahalegin diplomatikoak egin zituen beste herrialde batzuek ere koalizioarekin bat egin zezaten, nazioarteko zuzenbidea mantentzeko eta munduko segurtasuna babesteko beharra zegoela argudiatuz. Hala ere, koalizioak ez zuen babes unibertsalik jaso, eta herrialde askok, Frantziak, Alemaniak eta Kanadak barne, ez zuten parte hartu nahi izan gerla aleginean. Koalizioaren eraketa eta gerlara joateko erabakia eztabaidagai dira oraindik ere. Gerlaren aurkako jarrera handia zegoen ere koalizioaren estatuetan, bai Estatu Batuetan, Erresuma Batuan eta Espainiar estatuan ere bertzeak bertze. Munduko bertze herrialde batzuetan ere, halakoa zen kontrakotasuna. Estatu Batuetan, gerlaren aurkako protestak oso zabalduak ziren, milioika Estatu Batuar karrikara irten baitziren haien desadostasuna adierazteko. Gerlaren aurkako mugimendua talde ezberdinek gidatu zuten, bakearen aldeko ekintzaileek, ikasleek, erakunde erlijosoek, eta talde politiko aurrerakoiek bertzeak bertze. Jarrera hau hainbat faktoretan oinarritu zen, bertzeak bertze gerlaren legezkotasunari eta moralari buruzko kezketan, gobernuak Iraken suntxipen handiko armen inguruan zituen erreklamazioetan, eta gizabizitzetan eta finantza baliabideetan izan dezaken kostuan. Izan ere, gerra bat beti da garestia, eta Irakeko gerla hori justifikatua ez bazegoen, Estatu Batuetako herritarrentzat beharrezkoa etzen gastu bat izaten ari zen, bai gastu ekonomiko, baina gastu humano handia ere zalantzarik gabe. Erresuma Batuan ere gerlaren aurkago jarrera nabarmena izan zen. Londresen eta beste hiri batzuetan protestak eta manifestazioak egin baitziren. Oposizioa taldeen koalizio zabal batek zuzentzen zuen, bertzeak bertze, bakearen aldeko ekintzaileek, sindikatuek eta erakunde politikoek. Oposizioa Estatu Batuetakoen antzeko kezketan oinarritzen zen hemen ere, eta jende askok zalantzan jartzen zituen gobernuak aurkeztutako frogak, eta kezka adierazten zuten eskuartze militarraren ondorioez. Espainiar Estatuan ere, gerlaren aurkako jarrera biziki zabaldua zen, eta Espainiar gobernuak gerla babesteko hartutako erabakia oso eztabaidatua izan zen. Espainiar Estatuko herritarrek, baita Euskal Herritarrek ere, protesta handiak egin zituzten gerlaren aurka, eta gerlaren aurkako jarrera faktore garrantzitsua izan zen 2004ko hauteskunde orokorretan. Gerla sustatu zuen jarduneko gobernuaren porrota ikusi baitzuen. Haien herritar asko gerlaren aurka egon arren, Estatu Batuetako, Erresuma Batuko eta Espainiako gobernuek aurrera egin zuten ekintza militarrarekin, eta gatazka zatitzaile eta eztabaidatsua sortu zen, eztabaidagai eta aztergai izaten jarraitzen duena gaur egun ere. Erran bezala, Erresuma Batuan eta Espainiar Estatuan, beldurra zegoen gerlak ze ondorio ekarriko zituen, eta erran bezala, 2004ko Espainiako hauteskundeetan ondorioak izan zituen. Izan ere, Irakeko gerlak Madrilgo eta Londreseko atentatuak eragin zituela pentsarazteko arrazoi ugari daude, Europako azken historiako atentatu terrorista hilgarrienetariko bi izan baitziren. Madrilgo atotxa trengeltokiko bombardaketak 2004ko martxoaren 11an gertatu zirenak, Al-Qaeda taldeko militante islamista talde batek egin zituen, Espainiako tropak Iraken egoteak eraginda. 1981 hildako eta 2000 zauritu baina gehiago eragin zituen atentatu terrorista honek Espainiako hiriburuaren zentroan zegoen trengeltokian, goizaldeko tren aldiri zerbitzuetan zebiltzan 100 langile zauritu edo hilez. 1981 hildako eta 2000 zauritu baina gehiago eragin zituzten atentatu hauek Espainiako zentroan. Irakeko gerlan izandako parte hartzeari emandako erantzuntzat hartu ziren atentatu hauek. Historia ezaguna da, eta izanen dugu emankezun honetan lantzeko aukerarik seguro. Espainiako gobernuak lehen egunetan etari egotzi zion atentatua, eta asteburu hortan bertan izan ziren hauteskundeak galdu zituen PP-ren gobernuak besteak beste horregatik. Modu berean, Londreseko metroko atentatuak 2005ko uztailaren 7an gertatu ziren, militante islamista talde batek egin zituen, eta horiek ere Irakeko gerlaren ondorioz izan ziren. Antza denez, terrorista hauek gerlak erradikalizatu zituen, eta erasoa Britania Handiak gatazkan parte hartzeari emandako erantzun gisa ikusi zuten. Bombardaketek 52 pertsona hil eta 700 baina gehiago zauritu zituzten. Irakeko gerlak Madrilgo eta Londresko atentatuak zuzenean eragin zituela ziurtasunez erratea zaila bada ere, terroristak motibatzeko paper garrantzitsua izan zutela pentsarazten duten frogak badira. Eskuartze militarraren ondorio konplexu eta sakonak gogorarazteko balio dute atentatu hauek, eta interbentzio militar baten balizko ondorioak arretaz aztertzea garrantzitsua dela oroitarazteko balio dute. Irakeko gerlako hildakoen kopuru zehatza zehaztea zaila da, datu fidagarri eta sakonen faltagatik. Beste gerla eta gatazka batzuk aztertu ditugunean ere, halako kasuak ikusi ditugu. Hildako zibilen zenbaketa egiten duen Iraq Body Count proiektuaren arabera, 182.000 eta 208.000 irakiar artean hil ziren 2003 eta 2011 arteko gerlaren ondorioz. Beste zenbaketa batzuek milioi bat arte igotzen dute kopuru hau. Irakeko biktima zibilez gain, erran bezala eta gerla batean ohikoa denez, koalizio indarretako militarrak ere hil ziren. Estatu Batuetako Defentsa Departamentuaren arabera, 4.400 militar hil eta 31.000 zauritu ziren gatazkan. Koalizioko beste indar batzuek ere galera handiak izan zituzten. 169 Britainiar, 142 Poloniar eta 41 Australiar hil ziren besteak beste. Erran bezala, koalizioan parte hartu zuten herrialdeetan, gerlari kritika nagusietako bat hau zen. Kostu humanoa handia ere bazuela, haiena etzen gerla honek. Garrantzitsua da gainera azpimarratzea zifra hoiek biktima guztien zati bat baino ez direla. Ezbaitituzte barne hartzen zeharkako kausek eragindako heriotzak eta lesioak, hala nola gaixotasunak, goseteak eta migrazioak. Irakeko gerlako gizakostua biziki pisutsua da, eta oraindik ere nabaritzen da Iraken eta Iraketik kanpo. Segidan gara bueltan minutu batzuk barru, Irakeko gerlari buruzko kantu bat entzun eta gero. ongietorri atzera begira emankizunera. Gaurkoan, Irakeko gerlari buruz ari gara, duela 20 urte sartu baiziren koalizioko indarrak Bagdaden. Irakeko gerlan estatu batuetako militarrek gizateriaren aurkako krimenak egin izana salatu izan da behin baina gehiagotan. Gertakari ezagun eta eztabaidatuetako batzuk hauek dira. 2004an Abu Ghraibeko espetxean estatu batuetako militarrek atxilotutako irakiarren abusuak eta torturak frogatzen zituzten argazkiak argitaratu ziren. Argazkietan atxilotuei tratu txar fisiko eta sexualak, humiliazioak eta bestelako tratu txarrak egiten zizkieten. Geroago, estatu batuetako hainbat soldadu zigortu zituzten abusuekin lotutako krimenengatik. 2005an berriz estatu batuetako marinei leporatu zieten Haditha hirian armarik gabeko 24 zibil irakiar hil izana, tartean emakumeak, aurrak eta zaharrak. Marinelei zibilei etxean tiro egitea leporatu zieten, konboi bati errepidean bomba bidez eraso egin ondoren. Geroago, zenbait marine hilketaz akusatu zituzten, baina kargu gehienak bertan bera utzi zituzten edo zuzenean kargu gabetu zituzten. 2004an ere estatu batuetako indarrek eraso handi bat egin zuten Faluja hiriaren aurka, garai hartan matxino irakiarrek kontrolatzen zuten hiri nagusia. Erasoak zu astunen erabilera ekarri zuen eta suntxipen eta bizitza galera handiak eragin ere. Estatu batuetako indarra armatuek erabilitako taktika hau biziki kritikatua izan da, fosforo zuriaren erabilera ere barnebildu baitzuen eta erredura eta arnaz arazo larriak eragin zituen. Gertakari hauek besteak beste gerra krimen eta gizateriaren aurkako krimen bezala salatu izan dira. Ezin izan da frogatu teknika hauek modu sistematiko edo sistemikoan erabili izan zirela, baina argi dago frogatu gabeko beste hainbat ere badaudela, eta mendebaldera iritsi zaizkigunak gutxi batzuk besterik ez direla. Amaikar arte luzatu zen erran bezala Irakeko gerla. Baina 2003ko maiatzaren batean, gerla hasi eta bi hilabete eskasera, George Bush garaiko estatu batuetako lehendakariak misio betea izeneko hitzaldi bat egin zuen Abraham Lincoln estatu batuetako hegazkinontziaren gainean, Pertsiar Golkoan. Hitzaldi honetan, Irakeko borroka operazio nagusien amaiera adierazi zuen Bushek, baina ez zen gerraren amaiera bera adierazten. Hitzaldian Bush presidenteak adierazi zuen Iraken borroka operazio handiak amaitu zirela, eta Irakeko guduan estatu batuak eta bere aliatuak nagusitu zirela. Bushen hitzak dira hauek. Estatu batuek eta gure aliatuek munduari erakutsi diote, gure segurtasunaren aurkako mehatxuei erantzungo diegula, eta bakea defendatuko dugula. Hobekin neurtu dezakegu hitz hauen bidez, Estatu batuen segurtasunaren aurkako mehatxu bezala saltzen zuela nazioartera, Irakeko ustezko suntxipen handiko armen programa, eta hala justifikatzen zuela beraz, bertako inbasioa eta gerla. Misio betea, mission accomplished bezala, ezagutzen da hitzartze hau, gibelean, Bushen gibelean, pankarta handi bat baitzegoen lema horrekin. Geroztik, ikur polemiko bihurtu da, Irakeko gerlak urte askotan jarraitu baitzuen hitzaldiaren ondoren, eta bizi asko, baita baliabide ekonomiko asko ere galtzea ekarri baitzuen gerla honek. Hitzartzearen kritikoek diote, gerla irabazia zela ematen zuela, gatazka amaitzedik urrun zegoenean oraindik. Irakeko gerla 2011ko abenduaren 15ean amaitu zen ofizialki. Estatu batuek Iraketik erretiratu zituztenean bere azken borroka tropak. Erretiratzea Estatu batuen eta Irakeko gobernuaren arteko akordio baten parte izan zen. Indar estatusaren akordioa izenekoa, 2011ko amaierarako Estatu batuetako indarren erretiratzea eskatzen zuena. Barack Obamaren administraziopean bukatu zen beraz Irakeko gerla. Gerlaren amaiera etzen izan ordea, Irakeko indarkeriaren eta ezegonkortasunaren amaiera. Erretiratzearen ondorengo urteetan, Irak indarkeria sektarioz, matxinadaz eta ezegonkortasun politikoz josia egonda. 2004an Estatu Islamikoaren gorakadak herrialdea are gehiago ezegonkortu zuen, eta Estatu Batuek Iraken zuten parte hartze militarra berritu zuten. Gaur egun, Irak herrialde ezegonkorra den arren, indarkeriak eta gatazkak nabarmen egin dute behera azken urteetan. Irakeko gobernuak erronka ugari ditu oraindik, tartean tentsio sektarioak, ezegonkortasun politikoa eta zailtasun ekonomikoak, baina gai horiei aurre egiten eta herrialdea egonkortzen saiatzen ari dira. Hain zuzen ere, herrialdearen gaur egungo egoerari eta eskualdeko geopolitikari buruz pixka bat gehiago ikasteko aukera izanen dugu hemendik gutxira. Bitartean, musika pixka bat berriz ere.
J'habite dans un duplex à Manhattan au coin de la 63e. Jeune cadre diplômé, mes bureaux sont dans un gratte-ciel. Ce matin de très bonne humeur je me sens. Nous sommes au mois de septembre, le 11 il me semble. En quittant la maison je laisse ma vie derrière moi. Sans même le savoir j'embrasse ma fille pour la dernière fois. Comme toujours je dis bonjour à la femme de ménage en ouvrant mes bureaux du 152e étage. Je suis le boss, celui qui parle au bout de la table, j'en suis tout fier. Bref, il est 8h et bientôt des poussières. J'entends plus un bruit, impossible à décrire. En une seconde, une secousse, des cris, des appels au secours. De la fumée dans les yeux et dans le vide. Triste choix, brûler dans le feu ou se jeter dans le vide. Asphyxié, j'ai posé mes yeux dans le ciel. Puis j'ai opté pour un vol plané du 152e.
L'apocalypse en dimension réelle.
Il y aura l'avant et l'après 11 septembre 2001. Pas de différence entre les terroristes et ceux qui les protègent.
En ce moment, on entend justement au-dessus de Kaboul les bombardiers B-52 américains.
Ce sont surtout les enfants qui ont besoin de soins.
Les habitations ont toutes été détruites et les habitants survivent dans ces amas de ruines.
Je viens du pays des cagoules, là où les obus éclaboussent. J'habite Kaboul et j'ai 12 ans, appelez-moi Mousse. Les familles sont parties, les soldats sont par terre. Le centre-ville est en ruine, même l'école s'est fait bombarder. J'ai demandé à Dieu de m'épauler. Ce que vous voyez à la télé, moi je l'ai vu en ouvrant mes volets. Comme tous les jours, j'irai déblayer les ruines. Comme chaque soir, les échanges de tirs vont éclairer mes nuits. J'ai 6 frères et sœurs, j'ai peur que la mort nous sépare. C'est difficile, alors je prie pour que les missiles nous épargnent. Je rêve de l'université, d'un job à mi-temps. Et si les gosses précoces deviennent adultes à 8 ans. Victime d'une guerre dont j'ignore les causes. Des fois je fais du vélo mais je slalome entre les corps. Mon père pense que le pays a tout à perdre, espérant comme chacun que la guerre nous foute la paix.
La Maison Blanche, le président Bush n'y était pas.
Notamment pour évoquer les possibles représailles des États-Unis. C'est ce que tout le monde attend maintenant.
Le président américain a juré dès hier soir de venger les milliers de victimes de ces terribles attentats. On écoute George Bush.
Notre armée, partout dans le monde, est en état d'alerte maximale.
To continue the functions of your government. We will make no distinction.
Yo, je m'appelle George, je réside à la Maison Blanche. J'ai fait la guerre sans motif, de temps en temps ma raison flanche. Je suis dans le pétrin, j'ai l'ONU sur les épaules. Je me regarde en face dans la glace, même si je tue pour du pétrole. En vérité, j'ai la haine, je veux la tête à peine la dette. Je suis fier, je mens quand je dis que j'aime la paix. Dans les livres d'histoire, j'aurais laissé mon nom. Je suis le président cow-boy, déclare la guerre plus vite que mon ombre. Je fais croire à mon peuple que les barbus veulent frapper l'Amérique. Pour être sûr de taper John Kerry, je suis le shérif du monde, le chef, le justicier, le commissaire. J'ai un caniche qui s'appelle Tony Blair. Je tue des condamnés par injection à la picouse. Partout où je passe, on me déroule un tapis rouge. Je mérite le prix Nobel, des belles promesses. Je suis en tort, mais je m'endors sans problème.
We will make no distinction,
make no mistake, those responsible for these cowardly acts.
Ongi etorri berriz ere atzera begira emankizunera. Gaurkoan, Irakeko inbasioa eta ondorengo gerlari buruzari gara. Azken urteotan, Irakeko egoera politikoaren ezaugarri nagusiak hainbat erronka eta tentsio izan dira. Batetik erran behar da, herrialdeko egoera politikoa baldintzatu duten gakoetako batzuk, etengabeko indarkeria, ezegonkortasuna, tentsio sektarioak, ustelkeria, borroka ekonomikoak eta dinamika geopolitikoak direla. Jakin badakizue eskualde horretan, badirela Iraken bezain bertze gatazka beste herrialdeetan ere, eta haiek baduten noski eraginik Irakeko eguneroko politikoan. Hain zuzen ere azken urteetako gertakari eta garairik esanguratsuenetariko bat Estatu Islamikoaren sorrera eta ondorengo porrota izan zen 2017an egin zuen gutxi gora bera porrot Iraken eta Sirian berriz ere koalizio internazional baten aurka borrokatu eta gero. Urte askotako kanpaina militar baten amaiera izan zen beraz 2017a eta Irakeko gobernuak eta nazioarteko kideek erran bezala gidatu zuten kanpaina militar hori. Estatu Islamikoaren porrota beraz mugarri garrantzitsua garrantzitsua izan zen Iraken, eta bitartean herrialdeak segurtasun erronka garrantzitsuei aurre egiten jarraitu zuen eta jarraitzen du. Estatu Islamikoko militanteek, Estatu Islamikoko terroristek eta beste talde armatu batzuek ere etengabe erasoak egiten jarraitzen baitute, baita gaur egun ere. Militarki beraz kontrolan galdu duten arren jarraitzen dute oraindik ere Irakeko indar armatuen aurkako borrokan. Segurtasun arazoez gain Irakek erronka politiko eta ekonomikoak ere izan eta pairatu ditu. Herrialdea ustelkeriaz eta kudeak eta txarrez josia dago. Irakia rasko zapuztuta eta serre daude gobernuak oinarrizko zerbitzuak ez dituelako ematen eta bizimaia bereziki apal baten hobekuntzaren aldeko borroka egiten dute. 2019 amaieran protestak lehertu ziren herrialde osoan eta manifestariek gobernantza hobea eta ustelkeriaren amaiera eskatu zuten. Protesten ondorioz, Irakeko buruzagi politikoak negoziazio eta maniobra politikoen kontestu biziki konplexu batean murgilduta egon dira azken urteetan. 2020 urtearen hasieran Adnan al-Surfi izendatu zuten lehen ministro, baina ez zuen gobernua osatu eta azkenean Mustafa al-Hadimik ordezkatu zuen. Al-Hadimi hain zuzen ere lanean aritu da, herrialdeko gailarrienetako batzuk landu, konpondu eta konpontzeko, tartean ustelkeria, erreforma ekonomikoa eta segurtasun arazoak. Irakeko egoera politikoa baldintzatzen duten beste giltzarri nagusi batzuk eskualdeko harremanak izan dira, aipatu bezala. Irakek aspalditik ditu loturak Iranekin eta Estatu Batuekin, eta bi potentzia hoien arteko tentsioak Irakeko politikara ere isuri dira batzuetan. 2020 hasieran Estatu Batuek Qasem Soleimani general irandarra hil zuten Bagdaden egindako drone eraso batean, eta horrek Estatu Batuen eta Iranen arteko tirabirak areagotu zituen noski Irak erdian Irak tartean harrapatuz. Oro har Irakeko egoera politikoak konplexua eta erronkaz betea izaten jarraitzen du beraz, baina badaude aurrerapen zantzuak eta aldaketa positiborako aukerak ere. Herrialdeko liderrek lanean jarraitu beharko dute ustelkeriari aurre egiteko, gobernantza hobetzeko eta garapen ekonomikoa sustatzeko, eta aldi berean eskualdeko geopolitikaren konplexutasunetan nabigatzeko, baita segurtasunaren inguruko kezkei aurre egiteko ere. Irakek Iranekin eta Estatu Batuekin harreman ona duela aipatu dugu duela gutxi, baina lehenago oroituko duzue Estatu Batuek Iraken izan duten hamarkada luzeko interbentzio politikoa ere aipatu dugu, nolakoa da beraz gaur egun Iraken eta Estatu Batuen arteko harremana. Ba, erran dezakegu biziki argiki konplexua eta polifazetikoa dela, biziki aurpegi ezberdinak dituela. Eta harreman honen historia luzea eta interes ezberdinez eta kezka ezberdinez jositakoa da. Azken urteetan, Estatu Batuen eta Iraken arteko harremana funtsezko hainbat faktorek osatu dute. Bertzeak bertze segurtasun lankidetzak, lotura ekonomikoak eta eskualdeko geopolitikak berriz ere. Estatu Batuentzat bereziki estrategikoa da Iraken presentzia bat izatea, bai presentzia ekonomiko eta soziala, baita zalantzarik gabe presentzia militarra ere, eskualdea politikoki zein militarki kudeatu eta menperatu ahal izateko. Segurtasun arloan, Estatu Batuak eta Irak elkarlanean aritu dira Estatu Islamikoaren eta beste talde armatu batzuen aurkako borrokan. 2014an Estatu Batuek Estatu Islamikoaren aurkako kanpaina militarra hasi zuten Iraken, aireko laguntza eta prestakuntza eskainiz Irakeko segurtasun indarrei eta aholku ezberdinak emanez. Estatu Islamikoaren porrot militarra lortu den arren, oraindik kezka dago taldeak herrialdean duen etengabeko presentziaz lehen zehaztu dugun bezala. Baina segurtasun lankidetza honetaz haratago, Irakek eta Estatu Batuek lotura ekonomiko handia ere garatu dute. Estatu Batuak Irakeko bazkide komertziala handiena dira, eta bi herrialdeen arteko merkataritza aldebikoa da. 2019an adibidez, 20 mila milioi dolar ingurukoa izan zen Estatu Batuen eta Iraken arteko merkataritza elkarlan hori. Hala ere, Iraken eta Estatu Batuen arteko harremana tentsioek eta erronkek ere markatu dute. Erran bezala, 2020 urte hasieran Estatu Batuek Kasem Soleimani general irandarra hil zuten Bagdaden egindako dron bidezko eraso batean, eta horrek Estatu Batuen eta Iranen arteko dirabirak areagotu zituen, eta Irak bete-betean erdian harreman hoien artean harrapatu zuen, Irakek bi estatu hauekin harreman ona, harreman sendoa baitu. Irakeko funtzionarioek eraso hori, hilketa hori gaitzetsi zuten herrialdearen subironatosuna, Irak Iranen beraz subironatosuna urratzea zelakoan. Gertakari hauen arira, Irakeko pertsonaia politiko garrantzitsu batzuek aldarrikatu zuten Estatu Batuek Iraken duten presentzia militarra murrizteko. Izan ere, lehen ikusi dugun bezala, Estatu Batuek Iraken duten presentzia militarra gakoa da, eskualdea menperatzeko baita beraz Iraneko general honen hilketan ere. Berrikiago, Estatu Batuen eta Iraken arteko harremanetan aurrera pentsantzuak ere izan dira, 2020ko gertakari horrek harremanak tentsionatu bazituen, harremanak destentsionatzearen aldeko pausuak egin baititu 2021ko apiriletik geroztik Joe Biden, Estatu Batuetako presidente aktualak. Bi mila hogeita bateko apirilean Joe Bidenek iragarri zuen Estatu Batuek Iraken dituzten borroka operazioen amaiera formala, naiz eta Estatu Batuetako tropek Irakeko segurtasun indarrei prestakuntza, formakuntza eta beste laguntza mota batzuk ematen jarraituko duten. Modu berean, bi herrialdeak etengabeko eztabaidetan aritu dira lankidetza ekonomiko hori suspertzeari buruz, eta Estatu Batuek laguntza eman die Iraki bere ekonomia dibertsifikatzeko eta atzerriko inbertsioak erakartzeko. Oroar gaur egun ere Iraken eta Estatu Batuen arteko harremanak konplexua izaten jarraitzen du, eta presio politiko, ekonomiko eta segurtasun presioen menpe dago. Lankidetza interes partekatuko eremuak badaude ere, erronka eta tentsio garrantzitsuak ere badaude oraindik, eta hoiek kudeatu egin beharko dira datozen urteetan. Zalantzari gabe kontuan hartu behar da Estatu Batuen atzerriko politikaren izaera beti dela modu aski interesatu eta zapaltzailean egina, eta zer erranik ez ekialde hurbilean duten presentziari buruz, Estatu Batuek beraz nekez eginen diote uko Iraken duten presentzia militarra erabat erretiratzeari. Erran bezala beraz, 2011an bukatu zen ofizialki eta formalki Irakeko gerla, baina 12 urte geroago, 2023 honetan oraindik, Estatu Batuetako armadak, Estatu Batuetako indar militarrek presentzia handia dute oraindik han, eta ez dirudi presentzia hura apaldu edo bederen erabat desagertuko denik. Ezaguna da, interbentzio militarrek eta gerlek, are gehiago mendebaldeko herrialde imperialista batek egindakoek, ez dute normalki herrialde bat bere independentzia osoan uzten, eta hango egoera politikoa inarrosia uzten dute. Halaxe izan da Iraken ere, eta Irakeko inbaziotik 20 urtera, Estatu Batuek kontrol adierazgarria dute oraindik bertako bizia eta politikarengan. Ikusiko da datozen urte eta markadetan nola doan egoera, eta ekialde hurbilean oro har nola evoluzionatzen duen ere eskualde osoko egoera geopolitikoak, gerlak eta biolentziak segitzen du oraindik hango eguneroko geopolitikoa markatzen, naiz eta herrialdez herrialde bizitza normal bat aurrera eramateko saiakera egiten ari diren herritarrak, baita kasu batzuetan gobernuak ere, Estatu Batuak askotan etsai dituzte bide horretan. Hau izan da gorko atzera begira emankizuna, normalean baina pixka bat motzagoa eta gonbidaturik gabea, baina hasieran aipatu dizuedan bezala berrikuntza batzuen ChatGPT tresnari esker egin dut emankizun honetako gidoiaren zati handi bat, ondoren ni pasa naiz gainetik eta zati batzuk nireak ere badira ohikoan bezala. Hemendik aurrera berriz ere betiko errezetara itzuliko naiz, nik idatziko ditut gidoiak iturri ezberdinetatik edanez eta kasu batzuetan inteligentzia artifizialaren laguntzarekin ere egia baita lagungarria dela. Hala ere, ez da tresnariko onena gaur-gaurkoz eta oraindik euskaraz emankizun oso bat idazteko. Esperimentazio ederra iruditu zaitala ere, eta horixe, dena gonbidatzen zaituztet, zuen arloetan, holako tresnei laguntza eskatzera, ikus dezazuen oraindik balioa ere baduzuela. Mila esker gaurkoan gurekin izateagatik, 20 urte atzera eginez eta Irakera bidaiatxo hau eginez. Heldu den astean ikusiko dugu elkar, leku eta tenore berean, gaueko 11etan Euskal Irratietan, eta bitartean, entzun atzera begira emankizunaren beste saio guztiak antxetamedia.eus webgunean, baita Spotifyn atzera begira bilatuz. Mila esker hemen izateagatik, datorren astera arte, bitartean zaindu zaitezte eta ongi izan.
Patronizing a hero. Look in his eyes, it's all lies. the stars and stripes have been swiped, washed out and wiped, and replaced with his own face. Mars now would die if I get sniped tonight. You know why, as I told you to fight. Come along, follow me as I lead through the darkness. As I provide just enough spark that we need to proceed. Carry on, give me hope, give me strength. Come with me and I won't steer you wrong. Put your faith and your trust as I guide us through the fog to the light at the end of the tunnel. We gon' fight, we gon' charge, we gon' storm. We gon' march through the swamp, we gon' march through the marsh. Take us right through the doors, come on. And as we proceed to march through this desert storm, in these closing statements, if they should argue, let us beg to differ. As we set aside our differences and assemble our own army to disarm this weapon of mass destruction that we call our president, for the present and march for the future of our next generation to speak and be heard.